Գլուխ 11-րդ. Ոչ մի բան, սակայն այնպես չպատահեց, ինչպես ենթադրում էր Չիչիկովը. Առաջին, որ զարթնեց ավելի ուշ, քան կարծում էր, դա առաջին անախորժությունն էր. Վեր կենալով, նա իսկույն ուղարկեց իմանալու, թե արդյոք լծած է բրիչկան և պատրաստ է ամեն ինչ. Բայց տեղեկացրին, որ բրիչկան դեռ չի լծված և ոչինչ դեռ պատրաստ չէ. Դա երկրորդ անախորժությունն էր։ Նա զայրացավ, պատրաստվեց անգամ քոթակի նման մի բան ուտեցնել մեր բարեկամ Սելիֆանին և անհամբերությամբ սպասում էր միայն, թե սա իր կողմից արդարացման ինչ պատճառ կբերի։ Շուտով Սելիֆանը երևաց դռան մոտ, և պարոնը բավականություն ունեցավ լսելու նույն խոսքերը, որ սովորաբար լսվում է ծառաների կողմից այն դեպքում, երբ հարկավոր է շուտ ճանապարհվել։
«Ախեր, Պավել Իվանովիչ, հարկավոր է ձիերը պայտել»։
«Այ դու խոզի ձագ, հաստագլուխ, ինչու առաջ չասացիր այդ, ժամանակ չկար ինչ է»։
«Դե ժամանակ կար, անիվնել Պավել Իվանովիչ, շինը պետք է բոլորը փոխել, քանի որ սրանից դենը ճամփան դարու փոս է, հենց մի գլուխ քարքարոտ»։ «Մինել, թե հրաման կտաս, ասեմ, բրիչկայի առաջքը հենց լավ շարժվել է տեղից, այնքան որ ով է իմանում, երկու կայարան էլ չդիմանա»։
«Սրիկա»,
գոռաց Չիչիկովը ձեռները իրար խփելով և մոտեցավ նրան այնքան, որ Սելիֆանը վախենալով, թե պարունից նվեր ստանա, քիչ ետ-ետ գնաց և մի կողմ ծրվեց։
«Ինձ սպանել ես ուզում, հա? Մորթել ես ուզում ինձ? Պատրաստվում ես մեծ ճանապարհին ինձ մորթել, ավազակ? Անիծված խոզի ձակ, ծովի ցուցանք, հա, հա? Երեք շաբաթ է նստած ենք միտեղ, հա? Գոնե ասեիր անառակ, և հիմա վերջին ժամին հարմարը գտար, երբ արդեն համարյա պատրաստ ենք նստելու գնալ, հա? Հենց այստեղ մուրտ առեցիր, հա, հա? Չէ որ դու այդ գիտեիր առաջուց, չէ որ դու այդ գիտեիր, հա, հա? Պատասխանիր, գիտեիր, հա»։
«Գիտեի», պատասխանեց Սելիֆանը գլուխը կախելով։
«Հապա ինչու այն ժամանակ չասացիր, հա»։
Այդ հարցին Սելիֆանը ոչինչ չպատասխանեց, բայց գլուխը կախելով թվում է, թե ինքն իրեն ասում է. «Տեսնում ես ինչ զարմանալի դուրս եկավ, ախր գիտեի, բայց չասացի»։
«Դե հիմա գնա և դարբնին բեր, երկու ժամում պետք է ամեն ինչ արված լինի»։ «Լսում ես, անպայման երկու ժամում, իսկ եթե չի լինի, ես քեզ երկու կես կանեմ»։
Մեր հերոսը խիստ էր զայրացած։ Սելիֆանը հենց շուռ էր գալիս դեպի դուռը, որ գնա հրամանը կատարելու, բայց կանգ առավ և ասաց.
«Էն էլ պիտի ասեմ, պարոն, որ խայտավոր ձին լավ կլինի ծախենք. Ախր, Պավել Իվանովիչ շատ սրիկան է, էնպես ձի է, որ իսկն ասեմ, աստված վկա, էն է, խանգարում է մենակ»։
«Հա, հենց կվազեմ շուկա ծախելու, ինչպես չէ»։
«Էն աստվածը, Պավել Իվանովիչ, տեղով սրիկա է, շատ նենգանասուն է, փորձանք է,
էդպես ձի, ոչ մի տեղ»։ «Հիմար, երբ ուզենամ ծախել, կծախեմ»։ «Դեռ մեջ ես ընկնում դատողություններ անելով»։ «Այ, հիմա կտեսնեմ, եթե դու չես բերի դարբիններին ու երկու ժամում ամեն բան պատրաստ չի լինի, այնպիսի մի քոթակ կտամ, որ հորդ հարսանիքը միտդ կբերես»։ «Գնա կորիր»։
Սելիֆանը դուրս գնաց։ Չիչիկովի տրամադրությունը բոլորովին փչացավ և նա հատակին շպրտեց այն սուրը, որը նրա հետ ճանապարհորդում էր անհրաժեշտ երկյուղ ներշնչելու ում հարկն է։ Քարորդ ժամից ավելի չարչարվեց դարբինների հետ, մինչև որ գործը հարթեց, որովհետև դարբինները, ինչպես սովորություն է, ընտիր սրիկաներ էին, ու կռահելով, որ գործը շտապով է պետք, գինը բարձրացրին ուղիղ 6 անգամ։ Որքան էլ նա բարկացավ, նրանց անվանեց սրիկաներ, ավազակներ, ճանապարհորդային կողոպտողներ, ակնարկեց անգամ վերջին դատաստանը, բայց դարբիններին ոչնչով չազդեց, նրանք կատարելապես իրենց բնավորությանը հաստատ մնացին։ Ոչ միայն գինը չզիջեցին, այլ մինչև անգամ մլուլ տվին երկու ժամի տեղ ամբողջ 5 ժամ ու կես։ Այդ ամբողջ ժամանակը նա հաճույք ունեցավ վայելելու ախորժելային րոպեները, որ հայտնի են յուրաքանչյուր ճանապարհորդի, երբ ճամպրուկում ամեն ինչ տեղավորված է և սենյակում թափված են միայն թոկի կտոր տանք, թղթեր, մեկ էլ զանազան աղբ
Երբ մարդ չի պատկանում ոչ ճանապարին, ոչ տեղում նստելուն, պատուհանից տեսնում է քաշ եկող մարդկանց, որոնք խոսում են իրենց 10 կոպեկանոցների մասին եւ ինչ որ հիմար հետաքրքրությամբ բարձրացնում են աչքերը, որ նայելով նրան կրկին շարունակեն իրենց ճանապարը, որն ավելի է գրգռում խեղճ չգնացող ճանապարհորդի վատ դրամատրությունը։ Ամեն ինչ, որ կա ու չկա, ամեն ինչ, որ նա տեսնում է, եւ փոքրիկ խանութը նրա պատուհանների դիմացը, եւ գլուխն այն պառավի, որ ապրում է դիմացի տան ու մոտենում է կարճ վարակույրներ ունեցող պատուհանին, ամեն ինչ նրա համար զզվելի է, բայց եւ այնպես նա չի հեռանում պատուհանից։ Կանգնում է մերթ մոռացության մեջ, մերթ նորից դարձնելով ինչ որ բութ ուշադրություն այն բոլորի վրա, որ նրա առջև շարժվում է եւ չի շարժվում, եւ բարկությունից խեղտում է որևէ մի ճանճի, որը այդ պահին տզում եւ զարկվում է ապակուն նրա մատի տակ։ Բայց ամեն բան վերջ ունի եւ ցանկալի րոպեն հասավ։ Ամեն ինչ պատրաստ էր։ Բրիչկայի առաջքը, ինչպես հարկն էր, սարքված էր։ Անիվը դրվել էր նոր շինի մեջ, ձիերը բերվել էին ջրելուց եւ ավազակ դարբինները հեռացան, լավ հաշվելով ստացած ռուբլիները եւ բարեմաղթություններ անելով։ Վերջապես բրիչկան նույնպես լծված էր եւ երկու տակ կալաչներ հենց նոր գնած դրված էին մեջը։ Սելիֆանն էլ արդեն իր համար մի որոշ բան դրեց կարապանին նստելու տեղի մոտ գտնվող գրպանը եւ ինքը հերոսը վերջապես իտես նույն կիսակոտոն սերթուկով կարտուզ թափահարող հավաքարարի, պանդոկի եւ օտար լաքեյների եւ կարապանների, որ հավաքվել էին մտիկ տալու, թե ինչպես է ճանապարհ ընկնում օտար պարոնը եւ ուրիշ ամեն տեսակ հանգամանքներում, որ կապված էին կարգի դուրս գալուն, նստեց կարգը եւ բրիչկան, որով ման են գալիս ամուրիները, որ այսքան երկար ժամանակ կանգնած էր քաղաքում եւ այնքան կարող է պատահել ձանձրացրել է ընթերցողին, վերջապես հյուրանոցի դարպասից դուրս գնաց։ «Է, փառք քեզ Աստված», մտածեց Չիչիկովը եւ երեսը խաչակնքեց։ Սելիֆանը մտրակեց ձիերին։ Նրա մոտ նստեց սկզբում մի առժամանակ ոտնատեղից կախված Պետրուշկան եւ մեր հերոսը մի լավ նստելով վրացական մի փոքրիկ խալիչայի վրա, մեջքի ետևը քաշեց կաշվե բարձը, սխմեց երկու տակ կալաչները եւ կարգը դարձյալ գնաց պարելով ու օրորվելով սալահատակի շնորհիվ, որը, ինչպես հայտնի է, տակից վեր շպրտելու ուժ ուներ։ Մի ինչ-որ անորոշ զգացմունքով նայում էր նա տներին, պատերին, ցանկապատերին եւ փողոցներին, որոնք իրենց կողմից նույնպես կարծես ոստոստում էին, դանդաղ ետ էին գնում եւ որոնց Աստված գիտե, բախտը կբերեր, որ նա կրկին երբևէ տեսներ իր կյանքի շարունակության մեջ։ Փողոցներից մեկի մի ոլորանում բրիչկան պետք է կանգ առներ, որովհետեւ ամբողջ փողոցի երկայնությամբ անցնում էր մի անվերջանալի հուղարկավորություն։ Չիչիկովը դուրս նայելով բրիչկայից, Պետրուշկային հրամայեց, որ սա հարցներ, թե ումն են թաղում, եւ իմացավ, որ դատախազին են թաղում։ Անախորժ զգացումներով պաշարված նա իսկույն անկյունում թաքնվեց, ծածկեց իրեն կաշիով եւ քաշեց վարակույրները։ Այն ժամանակ, երբ կարգը կանգ էր առել, Սելիֆանն ու Պետրուշկան երկյուղած գլխարկները հանեցին, մտիկ տվին դեսուդեն, ով ինչպես ինչ կարգով էր գնում, հաշվելով թիվը, որքան էին բոլորը, թե հետևակ, թե կարգով գնացող։ Իսկ պարոնը հրամայելով նրանց ծանոթություն ցույց չտալ եւ չբարևել ոչ ոքի ծանոթ լաքեիներից, ինքը եւս սկսեց նայել կաշվե վարակույրների մեջ եղած փոքրիկ ապակու միջով։ Դագաղի ետևից գլխարկները հանած գնում էին բոլոր պաշտոնյաները։ Նա սկսեց մի փոքր երկյուղ կրել, որ նրա կարգը կարող են ճանաչել, բայց նրանք դրանով չէ, որ զբաղված էին։ Նրանք անգամ չէին զբաղվում զանազան կենսական խոսակցություններով, որոնցով սովորաբար զբաղվում են հանգուցյալին հուղարկող մարդիկ։ Նրանց բոլորի մտքերը կենտրոնացած էին այդ պահին իրենց վրա։ Նրանք մտածում էին, թե «Այ, տեսնես, ինչպիսին կլինի գեներալ նահանգապետը, ինչպես կանցնի գործի և ինչպես կընդունի նրանց»։ Պաշտոնյաների ետևից, որոնք գնում էին ոտքով, հետևում էին կարքեր, որոնցից դուրս էին նայում կանայիկ, սքի գլխանոցներով։ Շրթունքների եւ ձեռների շարժումներից երևում էր, որ նրանք զբաղված էին աշխույժ խոսակցությամբ։ Գուցե նրանք եւս խոսում էին նոր գեներալ նահանգապետի գալուստի մասին եւ ենթադրություններ էին անում բարեկությունների վերաբերյալ, թե ինչպիսիք նա կտա եւ հոգ էին տանում իրենց հավիտենական դրասանգների եւ վերջապես կարգերին հետեւում էին մի քանի դատարկ դրոշկաներ, որոնք իծաշարուկ ձգվել էին երկար։ Վերջապես արդեն գնացող ոչինչ չէր մնում, եւ մեր հերոսը կարող էր շարժվել։ Բանալով կաշվե վարակույրը, նա հառաչեց ի խորոց սրտի ասելով. «Այ դատախազը, ապրեց, ապրեց ու վերջն էլ մեռավ»։ Եվ ահա կգրեն լրագրերում, որ մահացավ ի վիշտ ստորադիրալների եւ մարդկության, հարգելի քաղաքացի, հազվագյուտ հայր, օրինակել է ամուսին, եւ շատ կգրեն ամեն տեսակ բաներ։ Կավելացնեն էլ, որ հուղարկավորվեց այրիների եւ որբերի լացով։ Բայց չէ՞ որ գործը, եթե լավ քննես, ի վերջո դուրս կգա, որ ունեցածը միայն մի բան էր՝ խիտ հոնք էր։ Այստեղ նա Սելիֆանին հրամայեց արագ քշել եւ միաժամանակ մտածում էր ինքն իրեն։ Բայց այդ լավ է, որ թաղման թափորի հանդիպեցինք։ Ասում են, բախտավորություն է, եթե հանգուցյալի հանդիպես։ Այնինչ բրիչկան արդեն գնում էր ավելի դատարկ փողոցներով։ Շուտով սկսեցին ձգվել միայն երկար փայտե ցանկապատեր, որ ավետում էին քաղաքի վերջը։ Ահա եւ Սալահատակը վերջացավ, եւ Ուղեփակոցը, եւ քաղաքը ետևումն է, եւ ոչինչ չկա, եւ կրկին ճանապարհին ես։ Եվ կրկին Սյունաշար մեծ ճանապարհի երկու կողմում սկսեցին նորից երևալ վերստերը, կայարանի վերակացուները, ջրհորները, գումակները, գորշ գյուղերն իրենց ինքնաեռներով, կնանիքով եւ ժիր, մորուքավոր տանտիրոջով, որ վազում է Իջևանից Հաճարը ձեռին։ Ճամփորդը մաշված տրեխներով, որ քաշ է գալիս 800 վերստ, փոքրիկ քաղաքներ, շտապ անտաշ շինված փայտե կրպակներով, այլուրի տակառներով, տրեխներով, կալաչներով եւ հազար մի մանրուքով, չալ ուղեփակոցներ, նորոգվող կամուրջներ, դաշտեր, անծայր եւ այս կողմը եւ այն կողմը, կալվածատերերի կարքեր, ծինը ստած զինվոր, որ տանում է կանաչ արկղ կապարեսի սեռով, վրան գրած այսինչ հրանոթային մարդկոցի. Կանաչ դեղին եւ թարմ փորած սև շերտեր, որ աչքի են զարնվում տափաստաններում, հեռվում ձգվող մի երգ, սոճու կատարներ մշուշի մեջ, հեռվում կորչող զանգի ձայն, ագրավներ ճանճերի պես եւ անվերջ հորիզոն. Ռուսիա, Ռուսիա, տեսնում եմ քեզ իմ հրաշալի, գեղեցիկ Հերաստանից, քեզ եմ տեսնում, աղքատիկ, թափթփված եւ անպատսպար է քո ներսում. Չեն ուրախացնի, չեն վախեցնի մարդու հայացքը բնության հանդուգն հրաշալիքները, արվեստի հանդուգն հրաշալիքներով պսակված, բազմապատուհան, ժայռերի մեջ խրված բարձր պալատներով քաղաքները, նկարեն ծառերը եւ բաղեղները, տներին կպած, ջրվեժների աղմուկով եւ մշտական փոշիով։ Գլուխը ետ չի շրջվում, նայելու համար նրա վրա եւ բարձունքում անվերջ կուտակված քարե բեկորներին։ Չեն փայլի իրար վրա ձգված մութ կամարների, խաղողի ճյուղերով, բաղեղներով եւ անվերջ միլիոնավոր վայրի վարդերով փաթաթված։ Չեն փայլի նրանց միջով երևացող հերվում հավերժական գծերը շողուն լեռների, որ ձգվում են արծաթափայլ ճինչ երկնքում։ Բաց, ամայի եւ հարթ է ամեն ինչ քեզանում։ Ինչպես կետեր, ինչպես նշաններ աննկատելի տնկվում են հարթավայրերում քոցածլիկ քաղաքները։ Ոչ մի բան չի շոյում եւ չի դյութում հայացքը։ Բայց ինչ անիմանալի գաղտնի ուժ է քաշում դեպի քեզ։ Ինչու է լսվում եւ մարդու ականջում զրնգում քո թաղծալի, անլռելի բոլոր լայնքով եւ երկայնքով ծովից ծով ձգվող երգը։ Ինչ կա նրա մեջ, այդ երգի մեջ։ Ինչն է կանչում եւ հեկեկում եւ ճմլում մարդու սիրտը։ Ինչպիսի հնչյուններ են հիվանդագին համբուրում եւ սլանում հոգուս մեջ ու կուտակվում սրտիս մոտ։ Ռուսիա, դու ինչ ես ուզում ինձանից։
Ինչ անիմանալի կապ է թաքնված մեր միջև։ Ինչու ես այդպես նայում ինձ, և ինչու ամեն բան, որ կա քո մեջ, ինձ վրա է դարձրել սպասումով լի աչքերը։ Եվ դեռ լցված տարակուսանքով անշարժ կանգնած եմ ես, իսկ արդեն գլխից վերև կախված է փոթորկաբեր ամպը, մոտալու տանձրևով ծանրացած, և համրացավ միտքս քո լայնարձակության առջև։ Ինչ է գուշակում այդ անպարփակ լայնարձակությունը։ Արդյոք այստեղ քո մեջ չէ, որ ծնունդ կառնի անսահման միտքը, քանզի ինքդ անվերջ ես։ Արդյոք այստեղ չէ, որ պետք է լինի հսկան, երբ տեղ կա թափով բացվելու ու քայլելու, և ահռելիորեն իր մեջն է առնում ինձ հզոր տարածությունը, վիթխարի ուժով արձագանքելով իմ հոգու մեջ։ Անբնական հզորությամբ լուսավորվեցին իմ աչքերը։ Օ, ինչպիսի շողշողուն, հրաշալի աշխարհին անծանոթ հեռաստան։ Ռուսիա։
Պահիր, պահիր, հիմար,
բարձր գոռաց Չիչիկովը Սելիֆանին։
Թերով մի այնպես կհասցնեմ, որ,
գոռաց դիմացից արշավող ռազմասուր հանդակը արժինանոց բեղերով։
Չես տեսնում այդ գրողի բաժին դառնաս դու պետական կառքը։
Եվ ուրվականի պես դղրդոցով ու փոշինոթը հանելով եռաձին չքացավ։